në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Skënder Hyseni ftohet të marrë pjesë në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Goran Bogdanovic thotë se Serbia nuk pajtohet me ndërprerjen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Tribunali i Hagës dënon me 20 vjet burg Momçilo Krajçnikun. Pas hyrjes së Kroacisë të pushoi zgjerimi i Bashkimit Evropian, thot Angela Merkel. Hillary Clinton mbron vendimin që Christopher Hill të emërohet ambasador në Irak. Në pjesën tematike postiera sjellim një kronik që trajton një paradoks dhe ai konsiston në faktin që Bashkimi Evropian ka misionin më të madh të jashtëm në Kosovë, por kosovarët nuk parashihet të përfshihen në regjimin e lehtësimit ose liberalizimit të vizave, siç është rasti me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim, fillimisht te buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prag, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni është ftuar të marrë pjesë në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Me ftesë të ministrit të jashtëm të Çekisë Karel Schwarzenberg, vendi të cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, në takimin dyditor në Prag Hyseni më 27 mars Hyseni do të ketë takime të ndara me homologët nga vendet e BE-së. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanovic ka thënë se për Serbinë është absolutisht e papranueshme ndërprerja e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk do të lejojë që të hiqet misioni i UNMIK-ut, sepse ai është misioni vetëm legjitim krahas ULEKS-it dhe KFOR-it, i cili duhet të kujdeset për të gjithë qytetarët në Kosovë, tha ai. Dje ministri i jashtëm Skënder Hyseni tha se do të kërkojë nga Këshilli i Sigurimit të ndërpresë misionin e UNMIK-ut, sepse ai nuk ka kurfar kompetencash, ndërsa në Kosovë tash ndodhet misioni e ULEKS-it. Berlin, në një manifest me rastin e zgjedhjeve evropiane në 7 qershor, Partia Konservatore Kancelares Gjermane Angela Merkel ka kërkuar që pas hyrjes së Kroacisë të pushojë zgjerimi i Bashkimit Evropian. Edhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë gjasa për antarësim, por kjo do të zgjas, ka thënë Merkel. Ne e dimë se stabiliteti, qoftë në Serbi, Kosovë, Maltëzi apo në vende tjera, mund të garantohet vetëm nëse ato kanë gjasa për të hyrë në BE, por kjo do të zgjas disa vite, ka thënë Merkel. Bagdad, ushtria amerikane ka rrëzuar një aeroplan pa pilot të Iranit që ka fluturuar mbi Irak. Njoftohet se aeroplanat amerikane kanë goditur dhe rrëzuar këtë aeroplan në muajin shkurt 100 km në veri lindje të Irakut. Një zëdhënës i ushtrisë amerikane tha se ky nuk ishte incident, por kreu i operacioneve ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes së Irakut, Mohamed Yasim, tha se hyrja e aeroplanit iranian me gjas ka qenë gabim. Londër, kryeministri britanik i bëri thirrje Iranit që të jap fund programit për pasurimin e uraniumit në këmbim të ndihmës ndërkombëtare për zhvillimin e reaktorit bërthamor. Gordon Brown tha se Irani përballet me zgjedhje të qartë ndërmjet bashkëpunimit me bashkësinë ndërkombëtare apo sanksioneve më të ashpra. Irani ka përpara vetes një zgjedhje të qartë, të vazhdojë në këtë rrugë dhe të përballet me sanksione të mëtejme ose të orientohet kah programi bërthamor civil i mbikëqyrur nga Kombet e Bashkuara që do të sjellë dobi më të mëdha qytetarëve të vet, tha Brown. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre druajnë se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, por Teherani këtë e ka mohuar. Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton e ka mbrojtur vendimin që Christopher Hill të emërohet ambasador amerikan në Irak. Javën e kaluar senatorët republikan John McCain dhe Lindsey Graham i bën thirrje presidentit Obama që ta rishqyrtojë zgjedhjen, duke thënë se Hill nuk ka përvojë në lindjen e mesme dhe se ka lënë trashëgimi kundërthënëse në diplomacinë e Koreas së Veriut. Të dyja kritikat janë të pajustifikueshme e të pabaza. Hill është një diplomat i shquar dhe me përvojë, i cili ka shërbyer në disa pozicione shumë të vështira për vendin tonë, deklaroi Clinton. Sërish Washington, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka bërë shaka lidhur me shfrytëzimin e mundshëm nga ana e Rusisë të bazave ajrore në Amerikën Latine. I pyetur për bombarduesit strategjik rus që me gjas do t'i shfrytëzojnë këto baza të ofruara nga Venezuela dhe Kuba, zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes Jeff Morrell tha se kjo do të ishte rrugë e gjatë që këta aeroplan të vjetër të fluturojnë. Një zyrtar amerikan i Mbrojtjes tha se synimi i Rusisë për forcimin e lidhjeve ushtarake me këto vende nuk paraqet shkak për brengosje. Mosk. Presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia do të fillojë shkallën e gjerë të riarmatimit prej vitit 2011. Detyra parësore do të jetë të rritet gatishmëria luftarake e forcave tona, para së gjithashe të gjitha forcave tona strategjike bërthamore, tha ai në një takim me shefat e ushtrisë. Medvedev e shpjegoi këtë hap me shqetësimet e Rusisë nga ekspansioni i NATO-s afër kufijve rus, si dhe nga terrorizmi ndërkombëtar.
Важнейшая задача это
Detyra jonë më e rëndësishme është t'i furnizojmë trupat tona me llojet më moderne të armatimit, tha presidenti rus Medvedev. Hagë, Tribunali i Hagës për krime lufte e dënoi me 20 vjet burg Momçilo Krajshnikun, ish kryetari i Parlamentit Serb të Bosnjës. Dënimi i sotëm është 7 vjet më i ulët se ai shqiptuar në vitin 2006, me të cilin Krajshnik u dënua për orkestrimin e fushatave të spastrimit etnik, që shkaktuan vdekjen e mijëra civilëve musliman dhe kroat në Bosnjë në periudhën 1992-95. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Bashkërëndimi i punëve ndërmjet institucionave vendore me Uleksin premton sundimin rendit dhe ligjit në mbarë territorin e Kosovës, tha sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi. Këto komente a i bëri gjatë takimit të bordit koordinus për sundim të rendit dhe ligjit, ku shefi i Uleksit, Iv Deker Mabo, foli edhe për disa paknaqësi që po shprehen në opinionin kosovar në lidhje me proceset e para gjyqësore që po i udhëheqë Uleksin në Kosovë. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë kanë shprehur bindjen e tyre se bashkëpunimi i institucioneve vendore me misionin e Uleksit do të rezultojë me shtrirjen e sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Këto komente nga zyrtarët e lartë kosovar u bën gjatë takimit të bordit koordinues për sundim të ligjit që përbëhet nga strukturat qeveritare në Prishtinë dhe ato të Uleksit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi tha se qeveria e Kosovës ka tri objektiva në lidhje me sundimin e rendit dhe ligjit, të cilat sipas tij do të garantojnë përmirësime të dukshme në këtë fushë.
E para do të jetë mbështetja politike dhe logjistike për misionin e Uleksit në Republikën e Kosovës, që ai të jetë sa më funksional dhe më i plot. Objektiva e dytë është të kemi një bashkëpunim efikas, të plot dhe të harmonizuar në mes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Uleksit. Dhe objektiva e tretë është të përforcohet dhe të sundojë rendi dhe ligji në tërë territorin e Republikës sonë. Besoj që jemi në rrugë të mbarë dhe jemi në rrugë të mirë që të arrijmë këto tre objektiva, të cilat gjithsesi janë më rëndësishme për vendin tonë.
Ndërkohë, shefi i misionit të Uleksit, Iv Deker Mabo, vlerësoi se misioni i tij ka filluar një punë të mirë në sektorin e drejtësisë. Është shënuar një kthesë pozitive, marr parasysh se ky është vetëm fillimi, ka thënë Kermabo. Ai tha se Uleksi po punon që të siguroj popullin e Kosovës se do të ketë çastje në gjykimet e paanshme dhe të drejta, do të ketë sundim të ligjit dhe ky është përkushtimi ynë, ka thënë Kermabo. Por ai njoftoi në vazhdim bordin koordinues për sundim të rendit dhe ligjit për disa shqetësime që ditëve të fundit janë shprehur në opinionin kosovar pas fillimit të proceseve të para gjyqësore nga gjykatësit e Bashkimit Evropian. Ai tha se kishte edhe disa paknaqësi tek komunitetet, por sotua se gjukatësit e Uleksit do të vazhdojnë të punojnë të pavarur dhe të pandikuar nga jashtë. Populariteti vendimeve të tyre nuk do të ndikojë në sukses në këtyre gjukatësve, ka thënë Kermabo. Si pas ti do të ketë vendime të vështira, por kjo nuk do të mund të tërheqë gjukatësit e Uleksit nga misioni tyre në Kosovë. Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi tha se bashkërendimi i punëve ndërmjet institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare premton suksesin dhe shtrirjen e sundimit të rendit dhe ligjit në mbar territorin e Kosovës.
Unë kam besim, po them në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, se ritmi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit të aktiviteteve tona po ecë me dinamikën e duhur në mes të qeverisë dhe Uleksit, dhe kam besim që po lëvizin gjatë një kuptimi më pozitiv të mundur për të mbizotruar rendin dhe ligjin në tërë territorin e Republikës sonë. Sot do të kemi disa pika shumë më rëndësi për rendin dhe ligjin, të cilat janë pika të përbashkëta edhe me qeverinë e Kosovës dhe me Uleksin, dhe besoj që do të japim kontributin dhe qëndrimin tonë maksimale.
Ndryshe, një pjesë e diskutimeve në këtë organ i është kushtuar sot të zhvillimeve në sektorin e drejtësisë pas fillimit të gjykimit të parë në Mitrovicë. Lidhur me atë rast ishin shprehur disa dyshime se mbi bazën e cilave ligje zbaton drejtësinë Uleksi. Pjesa e diskutimeve në lidhje me proceset e para gjyqësore që ka filluar Uleksi në Kosovë ishte mbyllur për media. Ndryshe, misioni e Uleksit ka tri fush veprime në Kosovë, përkatësisht në të policisë, drejtësisë dhe doganave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat paralele vazhdojnë të sfidojnë institucionet kosovare në shumë procese. Këtë e pohojnë përfasus të ekzekutivit kosovar që thonë se nuk do të komunikojnë me strukturat e tila. Kronike e Dona Pecit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vlerësojnë se strukturat paralele serbe në vend po vështirësojnë procesin e krijimit të një sistemi unik të qeverisjes. Ata thonë se varësia një pjesë të banorëve serb të vendit nga këto struktura po e ngadalëson procesin e integrimit të tyre në shoqërinë si dhe në jetën institucionale në Kosovë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati pohon që veprimi i strukturave të tilla, të cilat sipas tij veprojnë nën direktivat e Beogradit zyrtar, po dëmton dhe procesin e decentralizimit në territorin e Kosovës, të cilin ai e sheh si alternativën më reale për t'i bindur serbët kosovar të heqin dorë nga organizma të tillë.
Kemi definuar si të tilla dhe vazhdojmë si trajtojmë si të tilla si ilegale, përveç asaj janë edhe shumë të dëmshme, sepse e ngadalsojnë procesin e vetë mundësisë së qytetarëve dhe liderëve të atyre lokaliteteve që të kryeshin në proceset e decentralizimit përveç asaj, por edhe instalimit strukturave sipas sistemit unik.
Gjatë zgjedhjeve serbe të 11 maj të vitit 2008, të cilat ishin zhvilluar dhe në Kosovë, banorët serb kishin zgjedhur kryetaret e komunave dhe kuvendet komunale në disa zona të caktuara. Struktura këto, një pjesë të cilave ishin shpallur të pavlefshme nga administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë. I pyetur se a do të kontaktohen këto struktura gjatë procesit të decentralizimit, ministri Ferati u shpreh.
Është çështje e kohës kur ato nuk do të mund të veprojnë më tutje, dhe këtë duhet ta kenë të qartë edhe qytetarët edhe liderët. Ne edhe po krijojmë vazhdimisht kontakte, po shpjegojmë, por njëkohësisht po e zhvillojmë mundësinë që me organizimin e zgjedhjeve të lira ata të mund instalojnë strukturat më të fuqishme, sesa sipas çdo ligji tjetër që vepron cilat do strukturë.
Zyra civile ndërkombëtare, e cila është e përfshirë në procesin e decentralizimit të pushtetit lokal në Kosovë, inkurajon kontaktet me të gjithë personat që mund të kontribuojnë në këtë proces. Sidoqoftë, zëdhënën se i këtij mekanizmi Andy McAfee tërheqë vërejtjen se nuk duhet bërë vlerësime të pabaza në lidhje me atë se kush mund t'i përkas strukturave paralele serbe.
I think if there's an overemphasis on labels and on branding.
Nëse ka një theksim të tepruar në lidhje me etiketa apo individ të caktuar që e cilësojnë veten si diçka të tillë, atëherë programi i decentralizimit apo në përgjithësi pajtimit në Kosovë nuk do të zhvillohet atë shumë. Pra, mendoj se aty ku qeveria vendos se mund dhe duhet të ketë dialog me qytetarët e vendeve të caktuara, atëherë le ta bëj atë, tha McAfee, duke vlerësuar pozitiv trendin e interesimit të banorëve serb për pranimin dhe pjesëmarrjen në programin e decentralizimit.
There have been a few municipalities who have shown themselves to be actively ready.
Ka pasur disa komuna të cilat kanë treguar se në mënyrë aktive janë të gatshme për këtë program, por ka dhe të tjera të cilat kanë nevojë për më shumë dialog dhe më shumë shpjegim, u shpreh ai. Shqetësimi kryesor në lidhje me strukturat paralele serbe, sipas zyrtarëve vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, është edhe financimi i këtyre strukturave nga qeveria e Serbisë, e që sipas tyre duket se do të sfidojë institucionet e vendit edhe për një kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova nuk është e përfshirë në procesin e lehtësimit dhe as të liberalizimit të vizave që Bashkimi Evropian u ka premtuar vendeve të Ballkanit Perëndimor. Analistët konsiderojnë se është paradoksal fakti që BE-ja ka tërë këtë mision në Kosovë, ndërsa kosovarëve nuk u lejon qasjen e lirë në vendet e Unionit. Kronike Albana Isufit.
Marja një vize Schengen, një qytetari të Kosovës i merr kohë, i shkakton përballje me procedura burokratike dhe koste të lartë. Rezultati jo gjithherë është pozitiv. Zev Domxhonit nga Prizreni para pak kohësh i është refuzuar dhënia vizës nga ambasada gjermane në Prishtinë, por thotë se nuk është dorëzuar me gjithë vështirësitë që duhet i kaloj.
Për ta marrë një vizë shumë zor. Shumë vështirë është. Kan shumë rregulla të ndonë. Na kërkojnë shumë diçka me ne, po diçka më thon konkret, shumë na shkelen diçka me thon me këtë kuptimin.
Konstatime të tilla i pohon edhe Isa Mziu nga Skënderaj që po ashtu pret përgjigje për një vizë Schengen.
Po vuri çfarë është? Vetë një koja po hije kumzar. Tu i prit këtu, koja po na mantretë, ja ide sot, ja ide nesër, rraf dy muaj e gjys dhe i kundrejt dokumentat komplet. Jo shoqë ndërëqë që kletë, jo që to, kreti kundërëqë, jo këke dorë shtremë fotografi.
Aktualisht me vështirësit të tila përbalën qytetarët e Balkanit Perëndimor, por ndryshe nga Kosova, vendet e rajonit kanë shpresë se shpejt do mundësohet lëvizja e lirë, me që tashme janë të përfshirë qoftë në procesin e lehtësimit, qoftë në atë të liberalizimit të vizave për në Bashkimin Evropian. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e BE-s ka përjashtuar Kosovën nga këto procese, sepse Komisioni Evropian para se të nisë negociatat për regjimin e lirë të vizave, duhet ta ketë mandatin në 27 vende anëtare.
And Kosovo is not yet at a stage where we could start and have a negotiation on the visa facilitation.
Kosova ende nuk është në fazën kur do të mund të nisni negociatat për lehtësim vizash, me që jo të gjitha vendet e BE-s e njohin pavarësinë. Por po ashtu duhet theksuar se disa shtete anëtare kanë ndërmarrë veprime të njëanshme në mënyrë që të lehtësojnë udhtimin për qytetarët e Kosovës. Kështu që në praktik, Kosova ka një lloj regjimi special, nuk është plotësisht e përjashtuar, shprehet zëdhënësia zyrës ndërlidhëse e Komisionit Evropian Maja Pavlovic. Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet alarmon se nëse vazhdon ky përjashtim te Kosovarët do rritet frustrimi që mund të çojë edhe te një jo stabilitet politik. Ajo e konsideron si paradoksal faktin që në Kosovë gjendet misioni më i madh që Bashkimi Evropian ka në botë, ndërsa kosovarëve nuk u lehtësohet udhëtimi për në Bashkimin Evropian.
I personally I think it's a paradox that there is a lot of talk about the European future of Kosovo.
Personalisht mendoj se është paradoksale, ka shumë bisedime për të ardhmen evropiane të Kosovës. Kemi një prani shumë të madhe evropiane në Kosovë, e në të njëjtën kohë nuk kemi konsensus evropian për Kosovën, dhe jo vetëm për liberalizimin e vizave, vlerëson Knaus. Por Maja Pavlovic nuk mendon se duhet të ketë ndërlidhje mes pranisë së misionit EULEX në Kosovë dhe procesit të lehtësimit e të liberalizimit të vizave.
I don't really see a direct link between the fact that there's a huge EU mission.
Nuk shoh ndërlidhje me faktin se ekziston një mision i madh i Bashkimit Evropian këtu, sepse kjo çështje u adresohet vendeve anëtare. Në kohën kur kemi vota unanime për këtë, kur të gjithë pajtohen, atëherë mund sigurohet mandati dhe të nisi negociata, thot Pavlovic. Megjithatë, Verena Knaus si tërheq vëmendjen Bashkimit Evropian se nuk duhet ta lej anash Kosovën.
I think it will undermine the credibility of the European Union here.
Lënia anash do të minoj kredibilitetin e Bashkimit Evropian këtu, do ta vënë në rrezik edhe EULEX-in si mision. Për disa vjet të rinj kosovar do të kuptojnë se policët evropian ndoshta nuk janë këtu për ta ndihmuar Kosovën që t'i afrohet Evropës, por që të ruajnë një status quo ngjashumsi ata të Kombeve të Bashkuara. Kjo mund të krijojë shumë hidhrim, mund të çojë në shumë frustrim nëse Maqedonia, Shqipëria, Serbia kanë regjim të lirë të vizave e Kosova jo. Mendoj se ekziston një rrezik jo stabiliteti, mendoj se është rrezik politik dhe Evropa duhet ta marrë këtë parasysh, u shpreh Knaus. Ndryshe, zyrtarët e Komisionit Evropian pranojnë se i kanë duar të lidhura në raport me Kosovën. Për një liberalizim vizash, shtetet duhet të plotësojnë disa kritere të caktuara nga Komisioni Evropian, një nga to edhe pajisja me pasaporta biometrike. Kosova ka nisur prodhimin e pasaportave të reja vitin e kaluar, por jo biometrike. Sidoqoftë, zyrtarë nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se do ta shndrojnë në prioritet çështjen e arritjes së kritereve për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Në përvjetorin e 17 marsit të vitit 2004, përfaqësuesit e Ministrisë së Kulturës në Kosovë thonë se kanë arritur progres në rindërtimin e tërësive fetare ortodokse që kanë qenë të dëmtuara. Nga ana tjetër, edhe zyrtarë nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut të vlerësojnë si të suksesshme punën e Ministrisë së Kulturës. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Ministria e Kulturës ka shënuar përparim të dukshëm në rindërtimin e tërësive fetare ortodokse serbe në Kosovë, kështu thot Ministri i Kulturës Valton Beshiri në përvjetorin e trazirave të 17 marsit të vitit 2004. Ministri Beshiri pohon se deri më tash nga 10 milion euro mjete të ndarë nga qeveria e Kosovës dhe institucionet e ndryshme ndërkombëtare për restaurimin e atyre objekteve janë shpenzuar 8 milion euro.
Që në fillim pra ministria, gjithsesi qeveria e Kosovës ka alokuar 3.5 milion euro në buxhet fillestar për rindërtimin e tërësive ortodokse serbe dhe ky buxhet pra në fosajt bashkëpunimit dhe të intervenim të qeverisë po edhe të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare ka arritur deri në 10 milionë.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Valton Beshiri konsideron se ka përfunduar 80% e punës në rindërtimin e 35 objekteve fetare të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave që lanë të vdekur 19 persona, 11 nga ata shqiptar dhe 8 serb.
Disa nga projektet kanë mbetur në fazat përfundimtare. Në këtë kontekst jemi shumë të lumtur që kemi arritur të kemi një progres, një sukses të tillë. Natyrisht duhet përmendur edhe faktorin ndërkombëtar i cili ka qenë gjithmonë pranë nesh, pra ka qenë një angazhim i përbashkët edhe i qeverisë së Kosovës dhe shtetit tonë, pra mbi 80% të gjitha kërkesave janë realizuar.
Sipas ministrit Beqirit, qeveria e Kosovës dhe Ministria e Kulturës është interesuar që me këtë punë të bërë për ndërtimin e objekteve fetare të tregoj që është përkushtuar në ofrimin e kushteve të barabarta për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Kemi treguar dhe kemi dëshmuar një larpamësi, një sugjelsi dhe një dëshirë shumë të madhe që komunitetet serb në Kosovë, gjithsesi kishës ortodokse serbe, ti ofrojmë kushte maksimale për punë dhe për jetë. Natyrisht çështjet e makinerisë serbe të cilat dëshirojnë të minimizojnë këto të arritura kanë qenë gjithmonë edhe gjatë historisë së kaluar edhe gjatë historisë më të re të Kosovës.
Nga ana tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë në përvjetorin e ngjarjeve të dhunshme të marsit të vitit 2004, ku si pasojë dëmtuan tërësisht apo pjesërisht disa objekte fetare ortodokse, e vlerëson si të rëndësishme punën e bërë nga Ministria e Kulturës. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bezet Shala, thotë:
"Dinamika e rrënimit të këtyre ka shkuar sipas asaj që është paraqitur dhe ne vlerësojmë se ky ka qenë një hap i mirë, një hap pozitiv, një përpjekje konkrete e Qeverisë së Kosovës për rikthimin e besimit te pakiza serbe, megjithatë në atë kohë ishin dëmtuar."
Sipas zotit Shala, rindërtimi i objekteve të dëmtuara në trazirat e marsit është edhe një sinjal i mirë që mund të ndikojë në përmirësimin e raporteve në mes të shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qyteti Mitrovicës vazhdon të jetë qendër e tensioneve dhe incidenteve të kopaskoshme. Mekanizmat e sigurisë tonë se situata mbetet e njëjtë pa ndonjë përmirësim të dukshëm. Kronike korespondente son Luljeta Krasniqi.
Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, thotë se Komiteti për Siguri, duke filluar nga sot, ka kërkuar që niveli sigurisë të rritet, ndërkësh nga qytetarët kërkohet që gjatë kësaj kohe të mos bien prej provokimeve dhe të mos bëhen pjesë e atyre skenarëve.
Fori është një institucion shumë stabil i cili në rastet kur dhuna i tejkalon për masat që mund të përballen policia dhe policia e Ulëksit, ata e mojnë situatën në kontroll, janë shumë më efikas se më parë nga ngjarët e marsit të gjithë kanë ndjerë sim dhe tash veprohet në mënyrë preventive ose nëse ndodh ndonjë incident reagohet më një herë.
Ndërkohë zyrtar të policisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm për çfarëdo situatë e cila mund të paraqitet. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon:
"Pavarësisht pse nuk kemi të paralajmëruar protestën në Mitrovicë, ne gjithsesi jemi të përgatitur për çdo lloj scenario të mundshëm. Dhe jo vetëm policia e Kosovës në këtë rast, ne gjithsesi kemi përgatitjet tona në kuadër planeve të veprimit, por në bashkëpunim sigurisht që kemi edhe forca tjera shtesë."
Sa i përket gjendjes së vazhdueshme të pasigurisë në këtë rajon, policia e Kosovës dhe autoritetet kosovare konsiderojnë se çështja e pazgjidhur e shqiptarëve të të buar, statusi që aktualisht ka qyteti Mitrovicës, si dhe gjendja e rënd ekonomike janë disa nga faktorët kyç të situatës së tensionuar dhe të pasigurt në pjesën veriore të Mitrovicës. Sipas raporteve të policisë së Kosovës që nga janari këtij viti, numri incidenteve konsiderohet të jetë jashtëzakonisht i madh. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, zoti Hoti, thotë se të gjitha incidentet të cilat janë duke ndodhur në rajonin e Mitrovicës, përveç tjerash në Prapavi, kanë motive ndëretnike. Ndërka shpërthimet në lagjen e boshnjakëve, si shtot a, janë bërë një dukuri e shpesht.
Tëm incidentet të cilat ndodhe në kove të fundit klasifikohen si të tila, do të si incidente, pavarësisht cilët loj kriminalitetet janë ato, janë incidentet që në Prapavi kanë motivin e urejtjes ndër etnik.
Ndërko kryetari komunës e Mitrovicës, zoti Recepi, thekson se nëse shikohet siguria e përgjithshme në veri të Mitrovicës, situata është e qetë, por me tensionet të vazhdueshme.
Sigurisht që është proces që do të zgjatë me vite, sa aty nuk është mirë. Ne predikun nga njerë gjëllat levizi në drejtim pozitiv me shpejtë se që pritet, ose nga njerë nga dalsohen ma shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Shkupë vlerësojnë se kandidatët për president të Maqedonisë nuk po i kushtojnë kujdes të duhur marrëveshjes së Ohrit. Sipas tyre, kjo është e theksuar veçanërisht te kandidatët shqiptarë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zërjeta Hajru Jahjaga.
Ekspertët thonë se marrëveshja e Ohrit edhe më tej mbetet çështja më e rëndësishme për të ardhmen e Maqedonisë, por një herit është dhe çështja më e ndjeshme nga se realizimi i saj kërkon shumë punë dhe pjekuri politike, gjë që u mungon të gjitha subjekteve politike të vendit.
Top tem janë kontesti me Greqinë dhe inkuadrimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Mu nuk më habit fakti pse kandidatët Maqedonës nuk e kanë në prioritetet e tyre marrëveshjenorit, brengos fakti që edhe kandidatët shqiptarë, që të tretë, gjithnjë më pak merren me çështjen e realizimit dhe rrëmbullaksimit të marrëveshjesorit. Kjo flet për një munges të sensit për rëndësin e këti dokumenti.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marveshje së Ohrit. Ndërkaq, Jove Kekenovski, politikolog, vlerëson se disa pikave të nxehta të këti dokumenti kornis kanë betur ose të pahavura fare ose të realizuara pjesërisht. Dhe në një situatë këtil, çdo tentativ për të folur për marveshje në Ohrit do t'i dezinkurajon të votuesit.
Jam kom një dogovor sigurno dhe ka ostanula vostenka në sitë objes të quvanje.
Marveshja Ohrit gjithsesi se mbetit jashtë gjitha zhvillimeve në garën presidenciale. Ajo që vërehet të kandidatë shqiptar për kryetar shteti është një qasje kritikisht ndryshe për të prezentuar interesat e qytetarve shqiptar në Maqedoni. Ata këtë e bëjmë përmes tendencës për të ndërtuar një Maqedoni evropiane dhe jo përmes realizimit të drejt për drejt marveshje së Ohrit. Thot politikolog Maqedonas Jove Kekenovski. Ndërkaq Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, thotë se pa aftësia e subjekteve politike për ta realizuar këtë dokument në afat të caktuar, nuk u ka lënë kurfar hapësire pozitive për ta fokusuar në fushatën zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes së edicionit një kronik që ka të bëjë me zhvillimet ndërkombëtare. Ministrat e financave të 20 vendeve me ekonomit më të mëdha në botë janë angazhuar se do të marrin hapat e nevojshëm për të ndryshuar ritmet e rënjes në ekonominë globale. Problemi sipas ekonomistëve qëndron se poshtë deklaratave pak dihet për planet konkrete që këto shtete do të ndërmarrin. Kronike korespondentes Radios Evropa e Lirë Kathleen Moore.
There is no one in the world that doesn't realize that this is the biggest single challenge the world has faced in generations.
Nuk ka njeri në botë që nuk e kupton se kjo është sfida më e madhe me të cilën bota është përballur për gjenerata të tëra. Ishin këto fjalët me të cilat ministri britanik i financave Alistair Darling përshkroi krizën ekonomike në takimin me homologët e tij nga 20 vendet me ekonomi më të mëdha në botë. Pjesëmarrësit atij takimi të zhvilluar ditë më parë ndakurti të bënin çfarë ishte e mundur për të rikthyer ekonominë botërore në shinat e duhura. Në mesin e masave përfshihet edhe dhënia e fondeve shtesë për Fondin Monetar Ndërkombëtar, në mënyrë që ky fond të ofrojë më shumë asistencë për vendet që po vuajnë më së rëndi nga kriza globale. Frymën e takimit e jep qartë dhe deklarata e sekretarit amerikan të Thesarit Timothy Geithner.
You are seeing the world move together at a speed and on a scale without precedent in modern times.
Po shihni se si po lëviz bota së bashku me një shpejtësi dhe në atë shkallë që nuk ka ndodhur herë tjetër në kohërat moderne. Sa më e fuqishme të jetë përgjigja, aq më i shpejt do të jetë përmirësimi, tha Geithner. Megjithë tonet e solidaritetit nuk është rënë dakord për gjithçka. Administrata amerikane ka kërkuar nga vendet e tjera të miratojnë paketa shtesë të ndihmës ekonomike, kërkesë që nuk është mirëpritur nga një numër vendesh evropiane. Mosaritja e një marrëveshje nga shefat e financave të G20-s lidhur me paketat fiskale, cilësohet si dëshpëruese por edhe e pritshme nga Richard Jackman nga London School of Economics.
Cooperation on one, namely financial regulation, is all very well and good.
Bashkëpunimi në rregullorët e financave është shumë i mirë, por nuk është alternativë për mungesën e bashkëpunimit në planin fiskal. Problemi urgjent është rënja e ndjeshme e kërkesës në gjithë globin, çfarë kërkon një përgjigje nga të gjitha vendet së bashku, thot profesori Jackman. Megjithatë, bashkëpunimi në planin ndërkombëtar që u vure edhe në takimin e ministrave të financave të G20-s, një tjetër ekspert, Vanessa Rossi, e sheh më me optimizëm.
It hasn't been a bad meeting and they haven't broke up with any sort of acrimony that could have disturbed things.
Nuk ka qenë takimi keq për faktin se nuk kemi pasur ndonjë kundërshtim që t'i ketë trazuar gjërat. Ishte e fillimi mirë, ndërkohë që presim që të kemi lajme konkrete nga takimi i 2 prillit i shefave të shteteve dhe qeverive të G20-s, thot eksperti Rossi nga Chatham House në Londër. Sipas saj, takimi i 2 prillit mund të japë detaje konkrete, veçanërisht sa i përket rritjes së fondeve për FMNN.
We need to know more than just we're going to increase it, we want to know the numbers.
Kemi nevojë të dim më shumë se sa thjesht do fjalët do të rrisim kontributet për FMNN. Ne duhet të dim shifrat, pohon Rossi.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Skënder Hyseni ftohet të marrë pjesë në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Goran Bogdanović thotë se Serbia nuk pajtohet me ndërprerjen e misionit të Olmikut në Kosovë. Pas syrjes së Kroacisë të pushojë zgjerimi i Bashkimit Evropian, thot Angela Merkel. Hillary Clinton mbron vendimin që Christopher Hill të emërohet ambasador në Irak. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.